12 жылы газ экспорту дагы көбөйтүлөт. Ошондой эле президент Ильхам Алиев менен президент Дмитрий Медведев соода маселесин талкуулашып, эки өлкө арасындагы чек араны тактоо боюнча келишимге кол коюшту. Медведевдин сөзүнчө, Бакудагы кездешүүдө Армениядагы Россиялык аскерий базаны дагы чейрек кылымга калтыруу жөнүндөгү келишим да талкууланган. Бул келишим Медведевдин айтымында региондогу стабилдүүлүктү бекемдөөгө гана кызмат кылып, эч кимге каршы пайдаланылбайт. Россиянын түштүгүндөгү Волгоград облусунда өрттөн наут болгондордун саны 8ге жетти. Чукул кырдаалдар министрлиги өрттө жабыр тарткан 14 киши ооруканага жаткырылганын, 500дөй үй өрттөлүп кеткенин маалымдады. Быйыл жай Россияда изели болуп көрбөгөндөй ысык жана кургакчылык болуп, токойлуу аймактар каттуу өрттөн чоң зыян тартты. Жайка апааттан 50дөн көп киши наут болгон.
Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 4 сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткент чүй облустарында 28-33 дараже ысыйт. Ош Жалал Абад тубандарында 29-34 дараже ысык. Нарында 19-24 дараже жылуу. Ысык Көл аймагында 17-22 дараже жылыйт. Таласта 27-32 дараже ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эми апта окуясы аттуу берүүбүзгө орун берели. Аны кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев алып барат.
Москвадагы стратегиялык изилдөө борборунун маалыматына караганда, өткөн 10 жыл аралыгында кыргыз өзбек жана кыргыз тажик чек ара тилкелеринде 250дөн ашуун ар кандай мүнөздөгү чек ара чатактары катталган. Буга негизинен чек ара аймагындагы ок атышуулар, эки тараптуу кармоолор, жарандардын чек арачыларга кол салуулары, жайыт жана суу ресурстарына мыйзамсыз ээлик кылууга жасалган аракеттер кирет. Кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик чек араларды тактоо боюнча комиссиясынын мурдагы төрагасы Саламат Аламанов мындай өздөгү жаңжалдардын көбөйүшүн чек ара сызыктарынын такталбай жаткандыгы менен байланыштырды.
Өзбекстан, Кыргызстан, Кыргызстан, Тажикстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттердин ортосундагы чек аралардын көпчүлүк бөлүгү боюнча макулдашуу жетишилбей атат да. Чек ара сызыгы такталбаган жерлерде сөзсүз жанакындай жарандардын ортосунда болобу, жанакындай чек ара структуралардын ортосунда болобу дайыма чыгып тура турган шарт түзүлүп турат да. Провокациялык иштер бири бирине кыр көрсөтмөй сондой да, бул ким кимден кыйын экен, кимди ким басын талат, ким кимди багын талат дегендей иштер жүрүп атат да.
Кыргыз өзбек чек арасынын узундугу 1375 километрди түзөт. Анын жарымына жакыны такталып бүтүп, эң орчундуу тилкелерге келгенде сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Жалпысынан эки ортодо талаштуу деп эсептелген участоктордун саны 70ге жакын. Кыргыз тажик чек арасы жалпысынан 640 километрди түзүп, талаштуу участоктордун саны 30дан ашат. Саламат Аламанов Фергана өрөөнүндөгү чек араларды тактоо көйгөйү советтик доордон калган мурас экендигин белгиледи.
Бул өзү бүгүнкү күндөгү биздин борбордук Азиядагы эң бир орчундуу ушул маселе боюнча жетишпегендик, жанакы мамлекет башчыларынын бир пикирге келип бирдей саясий чечимди кабыл албай аткандыгында. 70 жылы бир мамлекеттин карамагындагы субъектилер болуп коңшу жашап атканда административдик чек аралардагы такталган эмес да. Ошол чек араларды тактоо боюнча бир нече паритеттик комиссиялар иштеген. Кыргызстан Өзбекстандын ортосунда, Кыргызстан Тажикстандын ортосунда ошолордагы жанакындай тактыкка келе алган эмес.
Өтүп бара жаткан жуманын башында кыргыз өзбек чек арасында кырдаал бир кыйлата таалдашты. Өткөн эки жуманын ичинде эки тараптын чек арачыларынын ортосунда ар кандай мүнөздөгү чыр чатактар жана барымтага кармоолор орун алып, маселени жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек. Жергиликтүү бийлик жетекчилери чек ара көйгөйлөрүн жеринен чечүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Баткен облусунун губернатору Султан Айжигетов коңшулаш Өзбекстандын облустук жетекчилери менен байланышып маселе чечүүгө мүмкүн эмес деп эсептейт.
Уруксат берсе Ташкенттен болот. Болбосо жок да, свободный жок да андай. Азыр мавы менен чек арачылар өздөрү орторлорунда чек арачы кызматкерлер сүйлөшүп ататтар. Мындайча айткандай күч органдар азыр ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Азырынча пока вот диалог менен ошол болуп атат. Диалог пытаемся наладить контакт. Алардын айтышы боюнча ал жак только Ташкент чечеттейт, ошондуктан эч кандай бир эмеси жок. Алар менен бул жөнүндө сүйлөшүштү эле мындай. Сүйлөшүштү эле бекер эле сүйлөшкөндөй эле боло берет.
Өткөн 1-сентябрь күнү Ала Бука районунун Өзбекстан менен чектешкен Көкташ чек ара тилкесинде лейтенант Приев Мелис жана катардагы жоокер Нуржахан Сарымсаков мамлекеттик чек араны бузушкан деген кине менен Өзбекстандын чек арачылары тарабынан кармалышкан. Андан бир күн мурун Кадамжайдагы Пүлгөн менен Вадилдин ортосундагы бейтарап аймакка Өзбекстандын чек ара өкүлчүлүгү менен атайын жолугушууга барышкан жеринен полковник Зиядулла Бегматов жана подполковник Исматылла Анарбаев кармалышып, коңшулаш Куасай милициясына жеткирилген. Айдеркен чек ара отрядынын командири Нурлан Керимканов, кыргызстандык эки офицер чек ара чатактарын жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөргө өзбек тарабынан алдап чакыртылган деп эсептейт.
Тескерисинче акыркы күндөрү биздин өзбек кошуналар биз жака чоң кураллар кармалаш жүргүзгөн. Анан биздин центральный аппараттан Ош шаарынан келген бияка представительдер. Ошол себеп менен биз деген лично ошол погранкомиссар менен сүйлөшкөн. Ушундай встречага келгиле, жолугушуп сүйлөшөлү деп. Рабочий встречага чакырылган болчу. Ушундай бул жерден келгиле сүйлөшөлү деп. Алар макул болот да, ошол жака биздин балдар баргандан кийин анан резервация кылып акырып кетет. Алардын айтып аткан версияларын бар тең бул болбогон. Бул бир күндөгү эле иш эмес, бул башында
расмий бийликтин көз карашын чагылдырып келген пресс уз инфо сайты Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматына шилтеме берүү менен кыргызстандык эки офицерге мамлекеттик чек араны бузгандыгы жана бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүп бейбаштык кылгандыгы үчүн кылмыш иши козголгондугун жарыялады. Муну Кыргызстандын чек ара кызматы атайылап жасалган чагым катары баалады. Анткени бейтарап аймакка чек ара өкүлчүлүктөрүнүн жумушчу жолугушуусуна барган офицерлерди куралдуу топтун жардамы менен кармап камакка алууга негиз болгон эмес. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков Өзбекстан тарабынан кармалгандарга карата жалган жеринен жалаа жабуу жүрүп жатат деп баалады.
Бирөө келген полковник болуп атат, бирөө келген подполковник болуп атат. Ошол жерден чек аранын жанынан ошол кирип келип кармап кеткен. Анан кармагандан кийин жарым күндөн кийин булар ошол жерде мас болгон, арак ичкен, тигинткен, минткен, кана ошол жер тастыктоо материалдары. Каякта ошол далилдери бар? Ичпеген кишини, орозо кармап аткан кишини ошентип коюшту мен билбейм. Мен бул эми такыр эле бетпаттык кодо деп ойлойм.
Кыргызстандын жогорку чиндеги эки офицерине удаалаш эле кыргыз өзбек чек арасынын башка бир тилкесинен лейтенанттын жана катардагы жоокердин кармалышы Өзбекстандын чек арачыларынын өз кесиптештерине карата өчөшкөн тирешүүсү катары мүнөздөлүүдө. Анткени Кыргызстандын чек арачылары тарабынан 21-август күнү Кадамжайдын Бешташ айылына мыйзамсыз кирип келип жергиликтүү жаранды уруп соккондугу үчүн Өзбекстандын 4 жараны кармалып жергиликтүү милицияга өткөрүлүп берилген. Алардын үчөө бажы жана бирөө улуттук коопсуздук тармактары кызматкерлери экендиги кийинчерээк аныкталган. Аларды кайтарып берүү өтүнүчүнө кыргыз тарап тергөөдөн кийин жооп бериле тургандыгын айткан болчу. Чолпонбек Турусбеков Өзбекстандын күч түзүмдөрүнүн айрым жетекчилери кылмышка шектүүлөрдү бошотуу үчүн аларды алмаштырууга өөлгө издеп жатышы мүмкүн деп божомолдойт.
Жакын арада эле могул Өзбекстандын 4 жараны боюнча кармалганчы, ошол боюнча иш козгоп, иш болот да азыр Кадамжай районунда. Ошол Бешташ айылына кирип келген 4 жаранды кармагандан кийин өзлөрүн айтып берип атышат. Мына биз үчөөбүз таможня кызматтанбыз, бирөөбүз СМБданбыз деп айтып берип атат. А эмне үчүн анда ошондо мойнун алып атышат? Эмне үчүн кыргызстандык жаранды ошол жерден сабаган? Анан кийин Өзбекстан тарабы конечно угуп атат, иш козголду, иштин аягы сотко барса дегенде 12 жылдан кесилет дегенде корккондон кийин анан аяктан менен чуу салышып анан монтуп атышат.
Ошол эле учурда маселенин өңүтүн чек ара аскер бөлүктөрүнүн жетекчилеринин кесиптик деңгээлине байланыштыргандар да аз эмес. Анткени келип чыккан чатакты өз учурунда жайгарууда коңшулаш мамлекеттин чек арачылары менен үзгүлтүксүз байланышта болуп жакшы санаалаштыкты колдонуу аракеттери жыйынтык берген учурлар да болгон. Мындан мурун чек арадагы жүрүм турумдун шарттары боюнча эки тараптуу макулдашууга жетишилген. Бирок анын шарттарын аткаруу ар бир жетекчинин кесиптик деңгээлинен көз каранды деп эсептейт чек ара кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Сарбаев.
Кадамжайга барсаңыз, Айдаркенге барсаңыз, полковник Алимбаев ким дегенде сурап калсаңыз эле элдин баары бир айтып берет. Болгон суроолордун баарын тиги өзбектер менен чечип жүрчү. Не вопрос, потому что подполковник Сулимов менен ал күнүгө телефон менен сүйлөшүп, дайыма тиги чек арадан жолугуп жүрчү эле. Андан мурун Баткендин командири, полковник Ираков деген. Анысы деле ошондой болчу. Алмаштырса болот бай аларды. Ошолорду бекер эле кылышты. Личный деловой командирский пограничный каспаларын карабай эле, лишь бы люди баянный болгон офицерлерди коюп кетип атпайбы.
айтат.
Өзбекстанда кармалган жогорку чиндеги кыргызстандык 3 офицерди жана бир катардагы жоокерди бошотуп алуу боюнча сүйлөшүүлөр азырынча жыйынтык бере элек. Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчилиги менен анын өзбекстандык кесиптешинин телефон аркылуу байланышынын мазмуну ачык жарыяланган жок. Коңшу тараптын кандай талаптарды коюп жаткандыгы да азырынча белгисиз. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманалиев жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр улантыла тургандыгын кошумчалады.
Бул боюнча азыр биздин жанагы тийиштүү жетекчилер жана биздин чек ара кызматкерлердин жетекчилери азыр ошол боюнча териштирүү жүргүзүп атат. Бул боюнча биз биздин өзбек коллегалар менен сүйлөшүп атабыз. Азыр ошол боюнча иш жүрүп атат. Анан азыр жыйынтыгын азыр айтышат. Бул маселени коюп атам жана биздин арттан бири болуп кеткенин көрүп атабыз, түшүнүп атабыз. Ошол боюнча мен азыр мына Өзбекстандын жетекчилиги менен ошол боюнча сүйлөшөлдү атабыз. Недоразумениялар болуп кетип атат, көрүп турабыз, түшүнүп атабыз. Жогорку жетекчилер билип турат, бул боюнча чара көрөбүз.
Анткени менен буга чейин эле Өзбекстандын аймак аркылуу Баткен облусуна өтүү кыргыз жарандары үчүн кыйынчылыктарды жаратып, коңшу мамлекеттин чек арачылары жүргүнчүлөргө ыдык көрсөткөн учурлары катталган. Талдоочулар арасында расмий Ташкенттин ишарасы болбосо, чек ара тилкелериндеги мындай чыр чатактарга кокустан жол берилмек эмес деген пикир үстөмдүк кылат. Мына ошондуктан чек арадагы кыйчалыш абалды түзүү аркылуу Кыргызстанга басым көрсөтүү тымызын ишке ашып жатышы мүмкүн, дейт серепчи Урам Ботобеков.
Өзбек тарап аракеткөлүктү абдан катуу кармашат да, Өзбекстанда абдан централизованный милик да, алар Ташкенттен уруксатысыз бир кадам бир нерсе жасашпайт. Бул өмүктөн алганда акыркы кездерде болуп аткан иш расмий Ташкенттен бир макулдугу менен болуп аткандай сезим калтырат да. Мен өзүмөчү эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы оң жыйынтык берет деп гана бир ишенимдүү түрдө айта алам. Себеби дегенде эки коңшу баары бир тынчта жашаш керек.
Буга чейин деле бир нече ирет кыргыз өзбек чек ара тилкелеринде эки тараптын тең кенже курам дагы чек арачыларынын мыйзамды бузгандыгы үчүн бирин бири кармаган учурлары катталып келген. Бирок жогорку чиндеги офицерлердин чек ара өкүлчүлүгүнө жолугушууга барып кармалып, аларга коңшу мамлекетте кылмыш иши козголгон учурлары болгон эмес. Мунун өзү эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын ортосундагы аңдышмай жана барымтага алмай оюндарынын бийик деңгээлге жетип калгандыгынан кабар берет, дешет серепчилер. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз. Назарыңыздарда таңкы Азаттык, эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия аптай ичинде берүүсүнө бурабыз. Сентябрда Өзбекстан кунгурсуздугунун 19 жылдыгын белгиледи. Серепчилер экономикада өкмөтүн үстөмдүгү күчтүү экенине, саясий экономикалык эркиндик өтө чектелүү экенине көңүл бурушат. Бешембиде Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы жана 3 орун басары кызматтарынан алынды. Көпчүлүк муну жакында 25 коркунучтуу кылмышкердин түрмөдөн качышы менен байланыштырууда. 1 сентябрда жаңы окуу жылы башталып, Түркмөнстандын Борбор шаарында жана чөлкөмдөрүндө бир нече жаңы мектеп ишке кирди. Ал эми билим берүүнүн сапатына жетиштүү көңүл бурулабы? Борбор Азия аптай ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Адегендеги болсо аймактагы айрым кабарлар. Жума күнү Тажикстандын Кожент шаарында милициянын имаратында жан кечтинин жардыруусунан кеминде бир адам өлүп, 25 чактысы жарадар болду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги жардырууну Өзбекстан ислам кыймылы жасады деп билдирип жатат. Freedom House уюму жумушчулардын укуктары боюнча докладын жарыялады. Ага ылайык дүйнөдө жумушчуларга жана кесиптик кошундарга кысым күчөйдү. Өзгөчө авторитардык өлкөлөрдө бийликтер аларды көзөмөлдөн улам жаңы ыкмасын колдонушууда деген тыянакка келет уюм. Freedom House Түркмөнстан жана Өзбекстанды жумушчуларга эң репрессивдүү мамиле кылган өлкөлөрдүн тобуна киргизген. Казакстан менен Тажикстан репрессивдүү, ал эми Кыргызстан жарым жартылай эркин деген тизмеге камтылган. Апта башында Душанбеде 20 жылдан бери алгачкы жолу күн сайын чыгуучу гезит сатыла баштады. Имрус Ньюс деп аталган басылма жумасына 5 ирет чыгып турмакчы, өлкө көз карандысыздыкка жетишкенден бери жалаң апталык гезиттер жарык көрүп келген. Имрус Ньюстун редактору Раджап Мирзонун айтымында гезит акыркы жаңылыктардан тышкары ар кандай окуялар боюнча анализдерди басып турат. Басылма жергиликтүү банктардын бири берген кредиттин жардамы менен чыгууда. 1 сентябрда Өзбекстан көз карандысыздык күнүн белгиледи. Мавлонхон Тураев аттуу жергиликтүү тургун ал күнү президент Ислам Каримовго таажы белеке берүүнү көздөп, Намангандан Ташкенге жөнөгөн. Бирок президенттик сарайга кирип аны тапшырууга 2-нчи топтогу майып уруксат ала алган жок. Намангандан өспүрүм баласы менен жол тарткан Тураев майыптар коляскасы менен 500 километрди 24 күндө басып келген. Анын айтымында күмүш жана баалуу асыл таштар менен жасалгаланган таажыга 1000 доллардай акча кеткен. Тажикстандын Коргонтөбө шаарында балдары мектепке барбаган ата-энелер сот жообуна тартылды. Жарым жылдай окуудан калган 4 баланын ата-энелери 3500 сомони же 800 доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Судья Рустам Назаровдун ырастоосунда өлкө конституциясына ылайык ата-энелер балдарын мектепке жибериши шарт. 7 жаштан 16 жашка чейинки балдар болсо милдеттүү түрдө билим алышы керек. Жоопко тартылган аталардын бири баласына кийим кече алып бере албагандыгы үчүн жумушу жок адам эмне үчүн жазаланышы керектигин түшүнбөөрүн айтат. Бирок прокуратура өкүлү Насимов текшерүү башталганда эле бир топ ата-энелер балдарын дароо окуу жайларына жибергенин белгилейт. Жергиликтүү билим берүү департаменти ишкерлер жана эл аралык соопчулук уюмдары колунда жок үй бүлөлөр үчүн кор түзүп, балдарды мектеп формасы жана башка зарыл кийим-кече окуу куралдары менен камсыз кыла башташты. Бул аймактан келген айрым кабарлар. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. 1 сентябрда Өзбекстан күнкорсуздугунун 19 жылдыгын белгиледи. Өлкөнү төбөлсүздүктүн 1-чи күнүнөн тартып башкарган президент Ислам Каримов соңку 20 жылда орточо эмгек акы 14 эсеге өскөнүн маарекелик майрамда шардана кылды. Серепчилер экономикада өкмөттүн үстөмдүгү күчтүү экенине, саясий экономикалык эркиндик өтө чектелүү экенин айтышат. Амирбек Азам уулу темага кеңири кайрылат.
Президент Ислам Каримов 1 сентябрда Ташкенттеги Алишер Наваи атындагы улуттук бакта күнкорсуздук күнүнө арнап өткөрүлгөн салтанатта сүйлөп, акыркы жылдары Өзбекстандын экономикасы ишенимдүү өсүп жатканын сыймыктана айтты.
Ахыркы 2 жыл давамында
Соңку 2 жылда өлкө экономикасы 9.8% өссө, быйыл 8.5% өсөт деп күтүлүп атканы көпчүлүккө дем берип кубанычын арттырууда. Төбөсүздүк жылдарындагы жетишкендиктерибизди элестетүү үчүн мына бул мисалдарга токтоло кеткеним орундуу. 1993 жылга салыштырмалуу ичкиндин жыйым орточо 3.5 эсеге өстү же жан башына эсептегенде 2.5 эсеге өсүш болду. Орточо эмгек акы үстүбүздөгү жылдын аягына 500 акш долларын түзүп болжол менен 14 эсеге көбөйөт.
14 каррага көпөйөт
деди президент Каримов. Бирок Азаттык радиосунун өзбек кызматы өзбекстандык жарандар арасында өткөргөн сурамжылоо эл ичинде президент Каримовдун сөзүнө ынанбаган адамдар арбын экенин күбөлөйт. Мунабу белгисиз калууну каалаган киши элдин кирешеси өспөй эле тескерисинче азайып жатканын айтса.
Президентибиз айтыптыки, аholini реал даромады ашты дейди. Аслында аксинче болуп кетипти.
Береги орус аял баанын өскөнүнө нааразы.
Знаете, безобразный взлёт цен, действительно.
Үчүнчү бир киши карапайым калкка күнкорсуздук жакшылык алып келбеди дейт.
Мустакылдык кеч кандай жакшылык алып келмеди бизге. Адды халкка факат азап болду бул мустакылдык.
Талдоочулар Өзбекстандын күнкорсуздук жылдарындагы жетишкендиги жөнүндө кеп кылганда, демейде 15 миллион калктуу Казакстанды мисалга тутушат. Дүйнөлүк банктын эсебине караганда Казакстандын экономикасы 28 миллион калктуу Өзбекстандыкына салыштырганда 5 эсеге чоң. Бул бир жагынан өлкөдө менчиктештирүү 2007 жылы же Казакстандан 5-6 жыл кеч башталып, бөкмөттүк сектордун жай өнүгүүсү менен түшүндүрүлөт. Экинчи жагынан табигый кен байлыктары жана эмгек ресурстары мол Өзбекстанга тышкы капитал Казакстанга салыштырганда аз келген. Себеби 2003 жылы өзбек өкмөтү улуттук акча эркин алмаштырылат деп эл аралык валюта фонду алдында өзүнө милдеттенме алганы менен өлкөдө сумду чет элдик акчага эркин алмаштыруу мүмкүн эмес. Бул өз кезегинде четелдик компанияларга Өзбекстанда иштеп тапкан акчасын сыртка алып кетүүгө мүмкүндүк бербейт. Мындай жагдай москвалык эксперт Санабар Шерматова баамдагандай кара базарды жана сумдун эки ача курсун пайда кылган.
Узбекистан единственная страна, в которой сохранился черный рынок.
Өзбекстан советтик мейкиндиктеги акчанын кара базары бар бирден бир өлкө. Өзбек сумунун 2 же 3 курсу бар. Бул албетте экономиканы катуу муунтуп турат. Ошондой эле чиновниктердин, милиция кызматкерлеринин чоң тобунун байуусуна өбөлгө түзөт. Валютанын кара базары качан жоголот белгисиз.
Непонятна перспектива этого черного рынка.
Деди москвалык талдоочу. Өзбекстандын борбордук банкынын курсу боюнча азыр 1614 сум 1 АКШ долларына алмаштырылат. Бирок доллардын кара базардагы курсу 2150 сомго чыгып кеткен. Өзбекстандык жарандар өздөрү да менчик сектордон өнүгүүсү үчүн шарт жок дешет. Бул атын атабаган жаран. Кытайда диктатура өкүм сүрсө да, элге экономикалык эркиндик берилген. Макул Кытайды коюп коңшу Кыргызстанды эле айталычы. Кыргызстанда саясий жана экономикалык эркиндик кеңири кулат жайууда. Дейт бул киши. Бийликтин коомдо ачыкча контролдоосу, Санабар Шерматованын айтышынча, Каримовдон соң өлкө кайсы багытка бурулаарын божомолдоп айтууга мүмкүндүк бербейт.
Ну, во-первых, сейчас нет никаких признаков того, что
Өкмөт менен президенттик бийлик коомду бул кеттирбей кармоодо. Өлкөдө контроль өтө күчтүү. Президент Каримовдон кийин эмне болорун прогноздоп айтуу мүмкүн эмес. Анткени азыр Өзбекстанда бийлик алмашарын көрсөткөн эч кандай жышаан жок. Ислам Каримов да президенттик вазифасын чарчабай чаалыктай аткарууда. Ал мурдакы жылдардагыдай эле өлкөдөгү кырдаалды колдон чыгарбай көзөмөлдөп турат.
Так же, как и в прошлые годы.
Дейт москвалык серепчи. Ислам Каримов Өзбекстан келечеги чоң мамлекет экенин бухарыларга тээ 90-жылдардын башынан бери айтып жүрөт. Бирок макроэкономикалык көрсөткүчтөргө эмес, күнүмдүк дарамэтине көз каранды мына бу жаран Каримов бийликтен кетсе гана Өзбекстан өнүгөт деп үмүттөнөт.
Мына Каримов айтты, Өзбекстан келечеги буюк давлат деп, иншаалла таала Каримов кетеди ва Өзбекстанды келечеги буюк болот.
Дейт аты жөнүн атабоону сураган бу киши.
Амирбек Азам уулу баяндады. Аба толкунунда азаттыктын Борбор Азия аптай ичинде берүүсү микрофондо Айнура Жекши кызы. Бешембиде Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы жана 3 орун басары кызматтарынан алынды. Көпчүлүк муну жакында 25 коркунучтуу кылмышкердин түрмөдөн качышы менен байланыштырышууда. Качкындардын арасында президент Рахмондун көп жылдан берки оппоненттери да бар болчу. Кылмышкерлердин арасынан азырынча бирөө гана кармалды. Тажикстан коопсуздук кызматын 99-жылдан бери жетектеп келген Хайриддин Абдурахимовду дипломат Саймуддин Ятимов алмаштырды. Ал 3 айдай мурун эле Брюссельдеги элчи болуп дайындалган. Ага чейин болсо 5 жыл коопсуздук комитетинин төрага орун басары болуп иштеген. Президенттин жарлыгында Абдурахимов өз каалоосу менен арыз жазды деп айтылганы менен коомчулукта анын кызматтан кетиши 25 туткундун комитеттин катуу кайтарылган СИЗОсунан качышы менен байланыштырылууда. Андай ойду тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директор орун басары Сайфуло Сафаров да карманат.
Агар дархар изорайки, масалан, статипоёни окуя хатман.
Кандай болбосун төмөнкү структураларда болгон окуялар үчүн жетекчилик жооп берет. 25 кылмышкердин катышуу үчүн жооптуу адамдар кызматынан кетирилгенинен күмөн жок. Муну мен гана эмес, башкалар да айтып жатышат. Ооба, Ятимов да мурда төрөгөн орун басары болуп иштеген. Бирок ал окуя үчүн комитеттин баардык кызматкерлерин күнөөлөгөнгө болбойт.
Масалан, самый комитет амнезия жаблат, ромондон итабын барой гүрөшкан имабусун гылангот.
22 августта башкалаанын борборунда орун алган абактан качып чыккан 25 айыпкердин көбү азаттыкта жүрөт. 2 сентябрда Душанбенин жанындагы кыштактардын биринде жүргүзүлгөн операция маалында Ибрагим Насриддинов кармалганы кабарланды. Аны Тажикстанга АКШнын Гуантанамо Бэйдеги түрмөсүнөн өткөрүп беришкен. Түркмөнстан ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мухаммад Джон Назриев азаттыкка буларды айтты.
Тажикстандын Хатлон облусунун Жалалидин Руми районунда 1974-жылы туулган өтө кооптуу кылмышкер Иброхим Насриддинов колго түшүрүлдү. Ал улуттук коопсуздук комитетинин кармоочу жайынан качуунун уюштуруучусу болгон. Анын жанынан тапанча жана граната табылган.
Назриевтин Ростовосунда кылмышкер кармалган кыштакка 200 тартип коргоочу жиберилип, алар үйлөрдү тинтишүүдө. Ошол айылда түрмөдөн качкан дагы бир айыпкер жашырынып жүрөт деген божомолдор бар. Кооптуу кылмышкерлердин качышынан кийин Коопсуздук комитети туш-туштан катуу сынга кабылды. Юстиция министрлигинин алактар башкармалыгынын маалымат өкүлү Парвина Ализода Азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда белгилегендей, окуянын айрым жагдайлары бүдөмүк бойдон калууда. Ал түнү 90 кишини эмне үчүн 3 эле күзөтчү кайтарган? Насирдинов камералардын ачкычтарына кантип ээ болгон? Ал эмне үчүн калган айыпкерлер менен түнөгөн эмес? Ушул өңдү көптөгөн суроолорго жооп алына элек. Көз карандысы аналитик Хуршет Атабулло болсо, коопсуздук кызматынын жетекчилерин алмаштырууда саясий күрөштүн белгилери жок эмес деген ойдо.
Балким бул жерде иш жүзүндө жеке адамдардын да күч структураларынын да ортосундагы күрөшкө күбө болуп атабыз. Бирок ачык айтылбаган нерселер көп. Күч органдары сырларынын баарын ачып коюшпайт да, убакыт өткөндө гана баардыгы айкын болор.
Түрмөдөн качып чыккандардын арасында бир кездери Чукул кырдаалдар министри болуп иштеген маркум Мирзозиёевдин жакындары бар. Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар делинген Зиёев былтыр табышмактуу жагдайда Тавилдарияда өлгөн. Анын өлүмүнөн кийин эки баласы, бир тууганы жана дагы бир агалары узак мөөнөттөргө соттолушкан. Коопсуздук органдары болсо кылмышкерлерди издеп кармоо ишине залакка тийиши мүмкүн деген жүйө менен 22 августта болгон окуянын айрым жагдайларын комментариялоодон баш тартышууда. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн социалдык темамы менен улантабыз. 1 сентябрда жаңы окуу жылы башталып, Түркмөнстандын Борбор шаарында жана чөлкөмдөрүндө мектептер өз эшиктерин кайрадан ачышты. Түркмөнстандын расмий кабар агенттигинин кабарлоосуна ылайык, ал күнү бир нече аймактарда жана Ашкабаттын райондорунда жаңы мектептер ишке киргизилип, аларды ачуу аземдери болуп өттү. Алсак башкалаанын Чоганлы деген конушунда 600, Ташогус облусунун Героолу районунда 320 окуучуга эсептелген мектептер. Мары шаарында бала бакча ачылды. Кабарларда белгиленгендей, имараттар ак мармардан курулуп, заманбап компьютер жабдыктар менен камсыздалган. Албетте, жаңы мектептердин салынышы оң жышаана. Ак мармар имаратта окуган балким жакшыдыр. Бирок билимдин сапаты кандай? Бул суроону Түркмөн кызматынын кабарчысы Алтын Амандурды кызына узаттык. Маселен, Кыргызстанда мугалимдер, окуу куралдары жетишпейт, мектептерге барбай калган балдар четинен жолугат. Түркмөнстанда кандай проблемалар бар?
К сожалению, в Туркменистане до сих пор очень большое значение придается именно форме, а не содержанию.
Тилекке каршы Түркмөнстанда мазмунуна караганда тышкы көрүнүшүнө көбүрөөк көңүл бурулуп келет. Мисал келтирсем, СССР убагында Түркмөнстандын жогорку окуу жайларына азыркы менен салыштырганда 10 эсе көп окуучулар кабыл алынчу. Жылына орто мектептерди 100 миңге жакын улан кыздар аяктайт. Техникум, атайын кесиптик окуу жайлар менен кошуп алганда алардын ичинен 7-8 миңге гана окуусун улантууга мүмкүнчүлүк алышат. Себеби жогорку окуу жайлары жана алардагы орундар жетишпейт. Акчаны мектептерди мармар менен жасалгалоого эмес, билим берүүнүн сапатына сарпташ керек деген ой-пикирлер көп айтылат. Ниязов тушундагы билим берүү программасы азыр деле өзгөртүлгөн жок. Бир эле айырмасы, эми балдар президент Бердимухамедовдун дары чөптөр деген китебин окууга милдеттүү.
Образовательную программу, еще книгу Бердимухамедова. Целебные травы будут преподавать детям тоже.
Президент Бердимухамедов демекчи, ал агартуу системасында бир катар демилге көтөрдүлө. Жаңылышпасам, кайрадан 10 жылдык билим берүүгө кайтуу тууралуу айтылган. Бул жаатта кандай жылыштар бар?
10-летнему образованию вернулись, но снова же учатся ребята 9.
Ова, 10 жылдык билим берүүгө кайттык. Бирок 9 же 10 жыл окушабы, билим берүүнүн сапаты начар болсо чоң айырмасы деле жок. Адистер мектеп программаларынын реформасын жүргүзүү зарыл деп айтышат. Чет өлкөлөрдө мугалимдерди тартуу керек. Ал үчүн ошол эле мармар мектептер далилдеп тургандай Түркмөнстандын каражаты бар.
Эти шикарные учебные заведения.
Түркмөнстандагы билим берүү проблемалары жөнүндө Түркмөн редакциясынын кабарчысы Алтын Амандурды кызы менен маектештик. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Сиздер таңга азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Ыңгайсыз суроолор теле берүүбүздүн кезектеги чыгарылышында Ош жана Жалабат оорун алган кооголоңдуу окуяларды күч органдары жана укук коргоочулар кандай чектеп жатат жана кандай карама каршылыктар бар деген тема талкууга алынган. Азыр ушул программанын радио үчүн даярдалган версиясын тартуулайбыз.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азаттыгын алгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз Ошто жана Жалалатта орун алган коогалаңдуу окуяларды күч органдары жана укук коргоочулар кандай чейликтеп жатат жана кандай карама каршылыктар бар деген теманы талкууга алмакчыбыз. Бүгүнкү коноктор менен тааныштырып өтсөм, бүгүн биздин студияда Кылым Шамы Бекмет уюмунун жетекчиси Айза Абдырасулова жана баш прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев. Саламатсыздарбы? Айзайым, айтсаңыз, сиз биринчи эле Ош окуялары башталганда Ошко бардыңыз, андан кийин да дагы Ошко 1-2-3 жолу барып келдиңиз. Бирок биринчи барган жыйынтыгыңыздан кийинки айткан сөздөрүңүз кескин айырмаланып жатат да. Эмнеге сиздин турумуңуз өзгөрүп кетти?
Биринчиден ушул Ош окуясы башталганда биз 13-июнь күнү барганбыз. Ошол 13-июнь күндөн бери расмий түрдө Кылым Шам уюму дагы жана мен укук коргоочу катары дагы бир дагы расмий билдирүү бере элекпиз. Ош окуясы, Жалал Абад окуясы бул аябай чоң трагедия. Бул жерде көп грандуу трагедия, мындай көп грандуу призма сыяктуу бир жагынан карасаң башкача көрүнөт, экинчи жагынан карасаң башкача көрүнөт. Ошондуктан бул окуяга бирдиктүү бир тараптуу маалымат берүү өтө оор. Бирок бүгүнкү күндө ошол генеральный прокуратура тарабынан, күч органдары тарабынан андай маалымат бар. Ким көп жабыркады, ким азыраак жабыркады деген ал маалыматтарды, мисалы үчүн, мен улуттук комиссиянын мүчөсү катары биз расмий түрдө алган маалыматтар бар. Бирок ошол маалыматтарды биз бере элекмин, берген жокмун. Себеби биздин Кыргызстанда андай маалыматты бере турган күч органдары бар. Биз алиги полевой условия деген машиналарыбызда жатып жүрүп иштедик. Биз деген ушундай оор акыбалда иштедик. Биз өзүбүздүн жасаган ишибизди бирөөгө милдет кылбастан өзүбүз ошо рискке, өзүбүз ошол коркунучка кайыл болуп барып иштедик.
Эки тарапка тең жолугууга мүмкүнчүлүк түзүлдүбү?
Эки тарапка тең жолугууга мүмкүнчүлүк түзүлдү, эч кандай тоскоолдуктар болгон жок.
Рыскул мырза, айтсаңыз, азыр Ош деги эле кандай акыбалда, тергөө үчүн күч органдары кандай акыбалда иштеп жатышат?
Азыркы мезгилде Ошто абал туруктуу. Мына кечээ эле эгемендүүлүк күнүн майрамдашты. Мына бүгүн шаардык мектептер, Ош областынын ошол окуя болгон жердеги мектептеринде окуу жүрүп атат. Ош областында бир мектеп ошол өрттөнүп кеткенине байланыштуу Ош шаарында бир мектептин окуучулары ошол мектеп иштебегендиктен башка мектептерге бөлүшүлдү деген маалымат бизде бар.
Демек абал туруктуу. Шайлоого карата бирдеме чыгып кетет, ызычуу чыгып кетет деген кооптон улар сизде такыр жок, э?
Шайлоого карата аны ар бир шайлоого катышкан субъект саясий партиялар, алардын өкүлдөрү, ошондой эле кызмат адамдары ошол баягы саясий маданияттуулук менен өткөрүшүбүз керек.
Ошто Жалалатта тергөө жүргүзүп жаткан күч органдарынын арасында улуттуу өзбек канча адам иштейт?
Мен бул так маалыматты сизге айта албайм, себеби ал жерде прокуратура, СМБ, МВДнын сотрудниктери бардыгы чогуу иштеп атышат.
Баш аягы 500 адам. Эң негизги доомат моно этникалык болуп калды. Өзбек тарапты басмырлоо жүрүп жатат дегенден кийин эмне себептен сиздер карабай жатасыздар? Өзбек улутундагы профессионалдар келип атабы, барбы, мурда канча эле, азыр көбөйдүбү деген суроого көңүл бурууга.
Башта канча адам иштеп атса, өзбек улутундагы азыркы мезгилде деле ошолор иштеп атат.
Башта канча адам иштейт
эле? Анысы мен так биле албайм, айтып
албайм. Эмне себептен?
6-7 ведомствонун личный составын муну билгендин өзү секрет, ал айтылбайт. Бүгүн эле көбөйтө коюш тоже.
Демек, Рыскул мырза, сиз күч органдарында канчалык деңгээлде өзбектер бар, жок деген дооматтарга жооп бере албайт экенсиз да?
Мындай, бул күч органдарына кызматкер болуп, дасыккан кызматкер болуп, чоң чеберчилик менен, мисалы үчүн, тергөөчү же оперативдик кызматкер болуш үчүн бүгүн эле көчөдөн алып келип киргизип койгонду эртең иштеп кетпейт. Бул мисалы үчүн 10 жылдап, 20 жылдап келген тажрыйбага жараша. Өзүңүздөргө белгилүү ар бир кесипке ыктаган улут болот экен да.
Ошо 20 жыл ичи ошондой адистер чыкпадыбы?
жетекчи кызматтарды иштеп атышкан. Мына март окуясына
чейин алар калышты.
Март окуясына чейин Ош шаардык УУД-сунун башчысы өзбек улутундагы жигит болчу. Апрелге чейин. Чоң кызматтарды иштеген шаар районунун прокурорлору бар. Өзбек улутунан.
Азыр деле бар.
Азыр деле бар.
Июн окуясына чейин ошол биздин байкоо көрсөткөн 10% өзбек улутундагылар бар болчу. 10%. Андан кийин ошол министри, ички иштер министри Кубатбек Байболовдун ошо атайын расмий бизге билдиргенине караганда азыр 3% иштеп атышат.
Эмне себептен ушундай өзгөрүү болду?
Эмне себептен баягы Ош окуясында көпчүлүк бизге түшүндүргөнгө караганда Ош окуясындагы баягы жабылып өзбек улутундагылар жумушка чыкпай калгандан кийин кээ бирлери жумушун таштап кетишкен деп маалымат берип атышат. Ал эми бир нече милиция кызматкерлерин бүгүн Баткен областына которулгандыгын билдик.
Деги эле өзбек улутундагы жарандардан алардын мүлкүн тартып алуу арыздары сиздерге түшүп жатабы?
Андай арыз жок бизде.
Бул эмнени көрсөтөт? Айза айым айтсаңыз, бул ушундай көрүнүштөр жок дегенди түшүндүрөбү же ген прокуратурага, башкы прокуратурага ишеним аз деген?
Күч органдарына канчалык деңгээлде кайрылбай атышат. Бүгүн күч органдары эмес, башка жактарга деле кайрылгандан коркуп калышкандар бар да эми. Себеби биринчиден мындай жетишерлик иликтөө жүрөбү жүрбөйбү ал белгисиз. Экинчиден бул трагедия аябай терең болуп кетти.
Демек кыргыз бийлигине ишеним аз десек болот эл арасында.
Эми анчалыкка кетпейли, кыргыз бийлигине. Бул деле биздин жарандарыбыз, бирок ар бир адамга мындай өзүнчө биз мамиле кылышыбыз керек да. Ошол жабыркагандардын арасында эми коркуп же болбосо ишене албай арыз жаза албай барбай аткандар бар. Ал эми бизге укук коргоочуларга көбүрөөк ишенишет экен. Ошо мындай жетим жесир, колунда акчасы жок адвокат өзүлөрү ала албаган үй бүлөлөргө биздин фонддон ошо адвокаттын кызматын төлөп бергенге
мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен көп адамдар менен сүйлөшүп чыктым сизге болгон дооматтар боюнча. Көбү суроо берип жатышат да, Азиз Абдырасулова кайсы каражаттарга Ошко барат? Кылымшаңы бейөкмөт уюмун ким каржылайт?
Кылымшаңы бейөкмөт уюмуну бүгүнкү күндө 3 эл аралык донор каржылоочу шерттештерибиз бар. Бул Голландиялык гуманитарный помощь деп коет, гуманитарный институт ХИВАС. Андан кийин демократияны өнүктүрүү фонду бар. Ошол эле боюнча андан башка дагы правовая программа ачык институт бар да, правовая программа. Ошол үчөө тең негизинен жарандардын баягы адвокаттык жардамына.
Бул уюмдардын таасири барбы сиздин ишмердүүлүгүңүзгө?
Биздин
ишмердүүлүк канчалык бийлиги алат?
Биздин ишмердүүлүккө таптакыр таасири жок. Себеби долбоорду биз өзүбүз даярдайбыз.
Батыштын гана көз карашын, турумун, ошолордун камчысын чабат деген көз караштарга сиз демек макул эмес экенсиз, э?
Эгерде батыштын камчысын чабат деп ошол мындай грант кредит алган уюмдарды күнөөлөй турган болсо анда дээрлик Кыргызстанды мамлекет катары күнөөлөшүбүз керек болуп калат.
Рыскул мырза, азыр ротация жүрүп жатабы күч органдарында? Мисалы үчүн Карасун РОВД башчысы каза болгондон кийин, э, ошол эле анын алдында иштегендер барып катышты да. Сиздин оюңузча алар ошо өч алуу сезим менен иштеген жокпу?
Андай болууга мүмкүн эмес биринчиден. Экинчиден ошол
кантип, сиз кантип айта аласыз андай болууга мүмкүн эмес?
Жаткан мезгилде
алар ошол өзүнүн жетекчиси менен иштеп атса, ошол жетекчиси анын курман болуп калса, э, башы кесилсе, анан ошол эле анын жетекчилиги алдында иштегендер кайра эле ошол айылга кирсе, аларда кандай сезим туулушу мүмкүн?
Алын Карасуу РОВДсунун эмелери кирген эмес ал жерге. Ал жерге МВД
айзайым ошолор киргенде
барган, алар да болчу
арасында. Нариманга.
Нариманга башка дагы күч турумдары кирген. Ал жерде үч алуу деп айтпаңыз, ал жерде ошол өлтүрүлгөн адамдардын баардыгы табылып, бүгүнкү күндө соттук жоопко тартылып атат. Азыркы күндө дело сотко кетип атат. Анан кийин жанагы өч алуу же болбосо андай деп мүмкүн эмес. Себеби ар бир укук коргоо органдарынын кызматкерлери өзүнүн берген анты бар. Ал кайсыл участокко жибербесин, ошол жерде өзүгө тагылган милдетти так аткарууга милдеттүү. Өзүнүн жасаган баягы кандайдыр бир кыймыл аракетине ар ким
Рыскул мырза, алар бирок баары бир деле адам да, э?
Ооба.
Азыр психологиялык абал кандай? Алардын балким жакындары өлгөндүр, кан көрүштү.
Сизге мен дагы бир жолу кайталайм. Ал жердеги Нариманда жасалган операцияга 100% Карасуунун РОВДсу кирген жок.
Макул, башка кызматкерлер делечи азыр кандай акыбалда? Кандай психологиялык жардам көрсөтө аласыздар? Алар жакшы акыбалда деп айта аласыздарбы?
кызматкер өзү укук коргоо органдарын алдынардын алдында баардык медициналык текшерүүдөн өтөт. Ал психологиялык жактан.
Акыркы жолу качан өттү алар?
Эми ар бир ведомствону мен так айта албайм да.
Макул, ошол окуялардан кийин реабилитация болдубу, жардам көрсөтүлдүбү, психологтор алар менен иштедиби?
Кимдер менен?
Күч органдарында иштеп жаткан милиция кызматкерлери менен. Же алар муктаж эмеспи буга?
Муктаж эмес ага. Себеби алар
муктажбы?
Күн сайын ошол кызмат аткарган здоровый адамдар. Алар мындай жетканда жабырланган эмес. Мен жабырланган укук коргоо органдарына.
Мен урматтуу прокурор
эме көрсөтүлгөн жардам.
Рахмат урматтуу прокурордун айтканына мен кошула албайм, себеби 7-9 июль күндөрү биз 4 күн бою ушул Оштун милиция кызматкерлерине семинар өттүк да. Ошого 120 милиция кызматкерлери келип катышты. Менин өмүрүмдө биринчи жолу милиция кызматкерлери автоматчан келип ошо окуудан катышышты да. Психологиялык абал өтө оор. Мен мындай жөн ыйлабай уга албадым. Ошо милиция кызматкерлери биз брона жилетибиз жок, каскабыз жок, октун алдына кирдик дегенде. Мен тынчсыздан албадым, тынчсызданбай кое албадым. Ошо милиция кызматкерлерин эксгумацияларга катыштырганда эч кандай бир баягы халаты жок, эч кандай бир аларга психологиялык эмеси жок. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлеринин абалы өтө оор. Себеби
ошо эске алынууда ырыс кылмыза.
Жок. Мындай да. Материальный технический жактан камсыздоо да оор.
Мен психологиялык жагын айтып атам.
Психологиялык жагы мисалы үчүн жанагындай бир кандайдыр психологиялык дегенде кандайдыр депрессиялык абалга туш келсе деп андай абалга туш келип мисалы үчүн андай факты болушу мүмкүн эмес. Экинчи жагы, эгерде тууган уругу жабыр тарткан болсо же семьясынан жабыр тарткан болсо алар ошол күнү конечно ошондон баштап ал жерде ал участоктон четтетилип.
Бул сөзсүз эле бир жакыны өлгөн болуш керек эмес. Кан көргөн, өлгөндү көргөн, өзүнүн коллегалары өлгөнүн көргөн, октун алдына кирген ар бир милиция кызматкерлери бүгүнкү күндө ушундай бир психологиялык реабилитацияга муктаж. Биз ошону айтып атабыз да. Бирок дагы бир кошумчалап кетейин, ротация болуп атат бүгүнкү күндөчү. Ушул түндүк жактан башка милиция кызматкерлерин азыр жөнөтүп бир айдан ротация кылып атат. Айлыгын жакшыртпасак биз ушундай кыйнала беребиз.
Рахмат сиздерге, урматтуу угармандар. Бүгүн биздин студияда укук коргоочу Азиза Абдырасулова жана башкы прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев отурушат. Биз программаны бир аздан соң улантабыз.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Эмки кезек Талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Түрмөбүздүн жаңы саны айтылуу шайыр Корголдо Суевдин шакирти, таанымал комузчу төкмө ырчы Алтымыш Мундузбаевдин туулган күнүнүн 75 жылдыгына жана жаркын элесине арналат. Берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев алып барат.
жыл октябрь айынын башы Кийип көчөсүндө жайгашкан Кыргыз радиосунун музыкалык редакциясы. Ал кезде редакцияда музыкалык редактор болуп иштечүмүн. Мен отурган бөлмөгө чапалдаш бойлуу, чапан кийген, бир көзү окшуйган, чокчо сакалчан, жашы 70 чапчып калган карыяны ээрчиткен орто бойлуу, арык чырай, кубакай жүздүү жаш жигит салам айтып кирип келди да отургучка отурары менен өзүн Алтымыш Мундузбаев, жанындагы аксакалды айтылуу Токтоолдун шакирти, кадимки Коргол досу уулу деп тааныштырды. Анан Алтымыш бозлан кезинен Коргол менен ата баладай бирге жүрүп, обондорун күйлөрүн үйрөнүп, ырларын кагаз бетине түшүрүп, ээрчип жүргөнүн айтты. Көрсө Алтымыш Кыргыз радиосунун алтын казынасына Корголдун күйлөрүн, ырларын жана өзүнүн черткен күйлөрүн тасмага жаздырганы келиптир. Мен үчүн бул күтүүсүз жолугушуу, таанышуу жерден издегеним көктөн түшө калгандай болду. Анткени атагын алыстан угуп жүргөн Корголду биринчи жолу көрүп, биринчи жолу таанышып отурам. Мындай кездешүү мен үчүн көңүлдөн чыккыс, көкүрөгүмдөн өчкүс, өзүнчө эле бир кубанычтын кучагына баткан тарыхый күн болду. Эки шайыр менен көпкө баардаштым. Эртеси саат 10:00 Алтымыш устатын ээрчитип студияга келмек болду. Ошондуп күндүн батышын, таңдын атышын чыдамсыздык менен күттүм. таңдатты. Болжошкон уақытта келіп жетті. Тілекке қарсы 60-та Қорғолда студияға келішпеді. 1962 жылы Қорғол жарық дүйнө менен қоштошту. 1962 жыл апрель айы. Алып шайырлар Токтогул, Коргол, Жылой, Жаңбай, Ешмамбет, Бекназар, халықтар жүрген суусун ичкен кетмен төбөнүн Токтогул районунун ичке сайында төрөлүп, өр менен күйүнүн чордонунда өскөн 60 кыргыз радиосунун музыкалык редакциясына келди. Радиого Токтогулдун, Коргоолдун, Ниязалынын күйлөрүн тасмага жаздырды. Анда эмесе 60 тасмага жаздырган Коргоолдун Сен дүйнөң аттуу күйүсүн ормандар менен бирге угалы. Жолугушууда 60 менен бир айылда төрөлүп, бармактайынан бирге өскөн курдашы Төкмакын Тууганбай Абдиев Мундусбаевдин комузчулугу, ырчылыгы жаркын элеси жөнүндө.
Бул жорду экөөбүз бир айылдан элек 35 жылкы болчу. Мен жашыбыздан ээрчип бирге ырдап жүрдүк. Корголго мен алып келгенде 60 болчу. Бүгүн абдан жакын эле. Бүгүн өзүң билесиң жакшы чертчүбүз. Мунан акта комузчу мына бул профессионалдар эми тактап ошентип чертип атат го. Комузчундар кандай 60 мындай толкундап турганда кайрыга кайрык кошуп чертипичи, күнү бузуп чертчү күнүгө. Бүгүн бир кайрык кошуп, эртең бир кайрык кошуп ошентип чертипичи. Анан ушул китеби чыкпай калды. Анан бир Жусупбеков Асанбай деген жанагы жыйнак ошонун ичинде токойчулар жөнүндө ырыр бар экен, дайрыбыз жүрөт. Жаңгактын кени дашманда, жаңгак берген кишинин эки көзү асманда деген жакшы сөздөрү бар. Корголду ээрчип жүрүп тамамы деле Корголдун жанында жүрдү. Мен эми бир азыраак ээрчип анан театрга кетип калдым, барып келип жүрдүм. Ал дайыма жанында жүрдү. Жана Корголдун биринчи жыйнагында ушу 60 жаздырып үйүнө алып берип, торкоктун этин салып ошентип жүрүп жыйнап, анан бул көбүрүмө алып кеткен кайра. Көбүрүмө алып кеткен өзүн ырларын анан ушу мен угуп жүрөмүн бир 3 литрлик банкага салып туруп ушу Арстанбаб жакта рюмкага көмдүм деп. Каяка көмгөнүн эч ким билбейт. Ошону мен өзүн ырда калган жок. Эми мына бир агасы бар Сарбан деген, ошонун балдарынын да ырлары бар да, уган болсо мага алып келсе эмне 60 ырын жебейт эле, мага кереги да жок эле. Дыйна кылып чыгарып койсок жакшы болот эле. Эми жакшы комузчу болчу. Филармонияда дагы төлөгөн киришип отуруп менин бирге адамга да иштеди. Анан комузчу деп алганбыз. Анан талаага чыкканда мен эми анчам чел таанып калды. Муну эл менен учурашып ырда деп сахнага чыгарып күнү билесиң сал басыраак эле эмеси бар мындай ырдаган. Анан болбой эле ырдата берчүмүн ошо ырдап. Анан бизге көнбөй өзү тойго көнүп калган баягы эркин жүрүп калган киши, анан өзгөндө эле ушу күрүчтү көп алган кишини ээрчип кетип калат экен. Күрүчтү көп алган киши же той берет, аш берет экен, эки үч күндө бир келет же. Анан ой, бул үч тиректин филармониясы, бул эмне мындай жүрөт дешип эле кан кулашып анан чыгарып салышты тээрди. Анан ошону мен калып калып айылда жүрдү. Эми баягы эл арасында жүрүп көнүп калган, ушу каалаган жеринде жүрө берчи. Эми ушу 85 жылы анан барып ушу май айында таза болуп калды. Мен барып топурак салып албай калдым. Жаңы эле ошол
Geldim böyle gelip Rödükülüs karnat töşekte yatsan kavar geldi. Yeter bayağı olmuş.
Деп ескерген эле эл артисти Токмактын Тууганбаев дейт. Эми 60-тын Тууганбайдын обонуна салып, аны туурап ырдаган эскермең ат турга кезекти берейин.
Токтогон дөлдүң ой мен калдым. Eşman bet öldü, o men kaldım. Ağara kulman, o canı vay. Altmış bulardı kaldım tanı vay. Uy 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 uy. Ya uy 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 uy. Oşo süretim tura soy ösün yok. Kağlayım tok tokun süylerine oy sözüm yok. Оңбас сені көрішке оңнықтадан ой көсін жоқ. О тоқтығылдың алып кеткен қарасы топырақ сенін есін жоқ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
Altında nan arkan o şirettim. A senin aklında kan o yürettim. A orustaka o kaptırdım. A kazakça süzet o yaktırdım. A tuyağı bol boy o mal bol boy. E dümürü bol boy o tal bol boy. A uçul cilgal o zamanda. Altmış bala muğut türgen peri bol boy tal bol boy. Uy 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 uy.
Марқұм түкем Туғанбай айтқандай, алтымыш ақындығынан, ырчылығынан қомысшылығы мұқтылы. Ал тоқтоғылдың язалының қорғолдың чертуге оор татал қайрықтардағы қарача торғой, суғайда, қарызгой, жана башқа ондығын күйлерді залқар шайлар қандай күркөмдүүлікті мұқамдулықта чертіссе, алда дал ошондой чеберчиликте, тереңдикте чертүүгө аракеттенүүчү. Алтымыш акылы ошот, ырыс чугушат дегендей, улуу комузчулардын күйлөрүн чертүү менен алардын үлгүсүндө ак тилек, кубан жүрөк, кытай күйсү, карылык аттуу жана башка угуучулардын руханий жан дүйнөлөрүн асылданткандай назик кайрыктарга бай күйлөрдү да чыгарат. Кезек күйдө карылык Алтымыш Мундузбаевдин чертүүсүндө. Шайыр Алтымыш Мундузбаев күлгүндөй өмүрү гүлдөп, күлө карап сүйлөп, шыгы ашып ташып, болуп толуп, эр ортону 50 жашка жаңы гана чыкканда о дүйнөгө сапар алды. Андан бери 25 жыл uçkan kuştay zımırap öttü. Birok jıl ötkön sayın altımıştın ısımı, jarkın elesi, jerdeşterinin madani koğumçuluktun arasında eskerilbey, estelbey, taptakır esten çıkıp gelüde. Ардактуу угармандар, сиздер белгилүү акын, таанымал комузчу, күйчү Алтымыш Мунгузбаевдин туулган күнүнүн 75 жылдыгына жарыктын элесине арналган музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайла ушуп Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.